สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำเช่นเคยทุกวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่4พฤษภาคม2562วันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบูรณ
์และดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
ก็เช่นเคยนะครับมีทั้งสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังสรุปข่าววันนี้นะครับความเห็นเชิงเกลียดชังและข้อมูลเท็จคือประเด็นหลักของวันเสรีภาพสื่อโลกปีนี้ซึ่งตรงกับวันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐนั่นเองนะครับและประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่ารัสเซียไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวในเวเนซุเอลาเรามีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับเพนทากอนเตือนว่าจีนยังคงสอดแนมเทคโนโลยีทางการทหารของประเทศอื่นและพิษไซโคลนฟานีขึ้นฝั่งที่อินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนด้วยกันนะครับในวันนี้เรายังมีเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆควรใช้เวลาอยู่หน้าจอนานแค่ไหนจากคำแนะนำขององค์การสหประชาชาตินะครับคุยหนังวันนี้นะครับยิ้มมุมปากไปกับลองช็อตหนังรอมคอมเคล้ากลิ่นการเมืองสุดท้ายวันนี้เป็นเพลงจากวง BTS นะครับวงบอยแบนด์เกาหลีที่เพิ่งได้รางวัลศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมและศิลปินสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยมจากเวทีบิลบอร์ดนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับวันนี้นะครับซึ่งก็ยังเป็นวันที่3พฤษภาคมตามเวลาในสหรัฐนะครับคุณจำเริญและคุณนิติการวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของผู้คนที่ทำงานในวงการสื่อนะครับก็คือเป็นวันเสรีภาพสื่อโลกนะครับหรือ World Press Freedom Day นั่นเองนะครับซึ่งเป็นวันที่สหประชาชาติเนี่ยจัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเสรีภาพสื่อนะครับพร้อมทั้งย้ำเตือนรัฐบาลประเทศต่างๆถึงความจำเป็นที่จะต้องเคารพสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในประเทศนั้นๆด้วยนะครับโดยปีนี้ธีมหลักของวันเสรีภาพสื่อโลกก็คือสื่อเพื่อประชาธิปไตยการรายงานข่าวและการเลือกตั้งในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยข้อมูลเท็จนะครับซึ่งเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงระหว่างสื่อมวลชนกับระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับเราคงจะทราบกันดีนะครับข้อมูลเท็จหรือว่าข่าวปลอมนี่ตอนนี้เต็มหน้าสื่อออนไลน์ไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกข้อมูลโดยในวันเสรีภาพสื่อโลกนี้นั่นเองนะครับแต่ละปีองค์กรยูเนสโกของสหประชาชาติก็จะจัดประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพสื่อมวลชนทั่วโลกนะครับรวมทั้งหน่วยงานต่างๆของหลายประเทศเพื่อหารือถึงแนวทางในการจัดการอุปสรรคของการมีสื่อเสรีในประเทศต่างๆนั่นเองโดยปีนี้การประชุมจัดขึ้นที่กรุงแอดดิสอับบาบาของเอธิโอเปียนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ UN บอกว่ามีความก้าวหน้าไปมากในด้านเสรีภาพสื่อแล้วก็กำลังจัดทำร่างกฎหมายที่จะเอาผิดกับการแสดงความเห็นเชิงเกลียดชังและการให้ข้อมูลเท็จตามสื่อต่างๆอีกด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของวันเสรีภาพสื่อโลกในวันนี้
ครับแล้วก็ในโอกาส World Press Freedom Day ปีนี้ทาง VOA ก็มีสโลแกนนะถ้าเบอร์คุณผู้ฟังหรือผู้ติดตามเข้ามาที่เว็บของเราหรือว่าที่ Facebook อาจจะได้เห็นสโลแกนที่เขาตั้งภาษาอังกฤษเขาบอกว่า Free Press Matters ก็ถอดความไม่ได้แปลถอดความก็ในนัยยะว่าสื่อการมีสื่อเสรีมันมีความหมายสำหรับประชาธิปไตยมีนัยยะสำคัญหรือว่าสื่อที่เสรีมันมีความสำคัญ
ครับ
ประมาณนั้น
ใช่
ครับ
เราก็จะมีวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของเสรีภาพสื่อเนี่ยมาให้คุณผู้ฟังได้ชมกันด้วยแล้วก็ติดตามกันไปทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook ของเราครับ
ครับ
เข้าสู่ข่าวด้านอื่น
ๆครับอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์โทรศัพท์สนทนากับประธานาธิบดีปูตินนะครับเป็นเวลากว่า1ชั่วโมง
ครับ
นะครับโดยประเด็นสำคัญในการหารือตามข้อมูลของผู้นำสหรัฐที่ออกมาเปิดเผยก็บอกว่าเป็นเรื่องของเวเนซุเอลาแล้วก็ประเด็นเรื่องอื่นๆด้วย
ครับ
ผู้นำสหรัฐบอกว่าการสนทนาเนี่ยเป็นไปด้วยดีอย่างราบรื่น positive นะครับแล้วก็บอกว่าการสนทนากับประธานาธิบดีปูตินซึ่งต้องใช้ล่ามอันนี้แน่นอนนะครับโทรศัพท์จากที่สำเนียบขาวเนี่ยก็บอกว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยบอกกับประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของเวเนซุเอลานะครับแล้วก็อยากจะเห็นอะไรเนี่ยที่ออกมาในทางบวกเกิดขึ้นในเวเนซุเอลา แล้วผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าตนก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกัน
อ
ันนี้เป็นการมาบอกกับผู้สื่อข่าวหลังการสนทนาแล้วที่ทำเนียบขาวนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงหลังเนี่ยมีความตึงเครียดเกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจคือสหรัฐกับรัสเซียเพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็มีจะเรียกว่าอะไรมีผลประโยชน
์
มีส่วนเกี่ยวข้องมีบทบาทเกี่ยวข้องอยู่ในเวเนซุเอลานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเนี่ยกล่าวหารัสเซียว่าพยายามเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงแล้วก็ขัดขวางไม่ให้ประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรเนี่ยยอมสละตำแหน่งแล้วก็เดินทางออกจากประเทศไปก่อนหน้านี้รัฐ
ม
นตรีต่างประเทศของสหรัฐไมค์พอมเปโอถึงกับออกมาบอกว่าแม้ประธานาธิบดีมาดูโรนี่มีแผนจะเดินทางออกจากประเทศแล้วนะแต่ว่าถูกรัสเซียยับยั้งไว้เปลี่ยนใจ
อ
ันนั้นก็เป็นคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเวเนซุเอลาเนี่ยตัวนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเนี่ยถึงได้เคยกล่าวก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้ในโอกาสเดียวกับการสนทนากับผู้นำรัสเซียกล่าวก่อนหน้านี้บอกว่าเวเนซุเอลาเนี่ยถือเป็นซีกโลกหรือว่าเป็นถิ่นของเราถิ่นของสหรัฐ
ครับ
รัสเซียไม่ควรจะเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงนั่นเป็นคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงในส่วนของรัสเซียเองรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เหมือนกันในการโทรศัพท์สนทนากับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอเตือนสหรัฐบอกว่าจะมีผลตามมาอย่างร้ายแรงถ้าเผื่อว่ามีพฤติกรรมในทางคุกคามหรือรุกรานในเวเนซุเอลาแล้วก็เตือนวอชิงตันว่าไม่ควรที่จะคิดใช้มาตรการทางทหารเข้าแทรกแซงนะครับแล้วในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็ทีมงานด้านความมั่นคงซึ่งก็รวมถึงนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมแพทริกชนาฮานรองรัฐมนตรีต่างประเทศรองรัฐมนตรีกลาโหมฝ
่
ายนโยบายแล้วก็ผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นอเมริกาใต้ของสหรัฐเนี่ยไปหารือกันในห้องประชุมลับจะเรียกว่าห้องประชุมลับก็ได้เป็นห้องประชุมที่เขาเรียกว่ามีการปิดไม่ให้การสื่อสารหรืออะไรเนี่ยรั่วไหลออกไปได้โดยประเด็นที่เป็นการหารือเนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องละเอียดอ่อนต่างๆเกี่ยวกับเวเนซุเอลาแล้วก็ทางเลือกในเรื่องของการทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโฆษกทำเนียบขาวออกมาแถลงวันนี้เหมือนกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำนั่นก็เป็นท่าทีทั้งหมดเกี่ยวกับ
เรื่องของเวเนซุเอลาหลังจากที
่สหรัฐเกี่ยวข้องกับรัสเซีย
ซึ่งคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์ที่บอกว่าประธานาธิบดีปูตินไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวในเวเนซุเอลานี่ก็ค่อนข้างขัดกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมทั้งรัฐมนตรีพอมเปโอที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ซึ่งก็น่าสนใจนะครับอีกเรื่องนึงนะครับจากเรื่องของสหรัฐกับรัสเซียก็มาถึงเรื่องของสหรัฐกับจีนบ้างนะครับวันนี้มีรายงานของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือเพนทากอนออกมานะฮะบอกว่าจีนตอนนี้ยังคงใช้วิธีหลายวิธีด้วยกันในการสอดแนมประเทศอื่นๆไม่ได้ระบุว่าแค่สหรัฐหลายประเทศเพื่อที่จะดึงเอาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหารแล้วก็นำไปดัดแปลงเพื่อใช้กับกองทัพของจีนเองนะครับรายงานของเพนทากอนบอกนะครับว่าวิธีที่จีนนำมาใช้ในการขโมยข้อมูลก็รวมถึงการเข้าไปลงทุนโดยตรงการโจรกรรมทางไซเบอร์นะครับแล้วก็การขโมยข้อมูลผ่านชาวจีนที่ทำงานในต่างประเทศซึ่งเราอาจจะได้ยินข่าวไปหลายข่าวด้วยกันนะครับรวมทั้งวิธีผิดกฎหมายอื่นๆรายงานชิ้นนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าเทคโนโลยีที่จีนพยายามขโมยไปจากสหรัฐนั้นมีตั้งแต่เทคโนโลยีต่อต้านเรือดำน้ำไปจนถึงอุปกรณ์การบินต่างๆนะครับนอกจากนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมฝ่ายความมั่นคงแถบอินโดแปซิฟิกยังกล่าวกับผู้สื่อข่าวด้วยนะครับบอกว่าจีนมีเป้าหมายจะสร้างกองทัพระดับโลกภายในอีก30ปีข้างหน้าแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามใช้ทุกวิธีที่ทำได้เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายนั้นรวมถึงการขยายอิทธิพลเข้าไปในแถบขั้วโลกเหนือหรือว่าอาร์กติกด้วยนะครับซึ่งทางผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐก็บอกว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวล นะครับเพราะว่าจีนเนี่ยไปเสนอตั้งสถานีวิจัยแล้วก็สถานีสื่อสารดาวเทียมบนเกาะกรีนแลนด์ซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับเดนมาร์กซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรของสหรัฐเช่นกันนะครับนั่นก็เป็นรายงานของทางเพนทากอนนะครับอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้หลายๆฝ่ายจับตาเกี่ยวกับพายุไซโคลนที่กำลังพัดเข้าอินเดีย
ค่ะซึ่งรายงานตอนนี้ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนแล้วนะคะ
บ
าดเจ็บกว่า160คนด้วยกันจากไซโคลนฟานีที่พัดขึ้นทางฝั่งตะวันออกของอินเดียซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตลอดทั้งวันศุกร์นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางการอินเดียสั่งอพยพประชาชนไปแล้วประมาณ1ล้านคนออกจากแนวชายฝั่งในรัฐโอริสสาที่ไปยังศูนย์ผู้ประสบภัยก่อนพายุจะขึ้นฝั่งนะคะขณะที่บังคลาเทศค่ะที่คิดว่าจะได้รับผลกระทบจากไซโคลนดังกล่าวก็อพยพประชาชนอีกเหมือนกัน2ล้าน1แสนคนนะคะทางสำนักอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าทิศทางของพายุล่าสุดตอนนี้ที่ความรุนแรงระดับ4จาก5ระดับนั้นเคลื่อนตัวไปยังรัฐเวสเบงกอลในช่วงเย็นวันศุกร์และจะกระทบกับผู้คนประมาณ1ล้านคนที่อยู่บนเส้นทางของไซโคลนซึ่งจะทำให้เกิดทั้งพายุทรายหิมะตกและทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเป็นสภาพอากาศที่แปรปรวนพอสมควรนะคะสำหรับการจราจรในพื้นที่มีการปิดเส้นทางขบวนรถไฟ200ขบวนยกเลิกนะคะสนามบินกอกาตาในรัฐเบงกอลก็ปิดทำการในบ่ายวันศุกร์และวันเสาร์ด้วยก็ถือว่าเป็นไซโคลนลูกแรกค่ะที่พัดถล่มอินเดียในปีนี้และคาดว่าจะเป็นไซโคลนที่มีความรุนแรงมากกว่าไซโคลนนาคิสที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากกว่า 100,000 คนในเมียนมาย้อนกลับไปเมื่อปี2551นะคะ
ครับผมนั่นก็เป็นเรื่องของพายุไซโคลนในอินเดียภัยธรรมชาติเช่นกันภัยแล้งในเกาหลีเหนือ
ครับดินฟ้าอากาศแปรปรวนเนี่ยมีผลอย่างที่คุณนิติการว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นโดยทันทีแต่เสร็จแล้วเนี่ยมีผลกระทบต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตรสหประชาชาติรายงานของสหประชาชาติจากหน่วยงาน2หน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงทางอาหารอันหนึ่งก็คือ World Food Program อีกอันหนึ่งก็คือ FAO หรือองค์การอาหารและการเกษต
ร
ของสหประชาชาติเตือนในวันนี้นะครับว่าผู้คนกว่า10ล้านคนในเกาหลีเหนือเนี่ยจะต้องประสบกับภาวะขาดแคลนอาหารเนื่องจากผลของการเก็บเกี่ยวทางการเกษตรเนี่ยตกต่ำที่สุดในรอบ10ปีโดยรายงานขององค์กรของสหประชาชาติ2องค์กรเนี่ยบอกว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ผลผลิตการเกษตรตกต่ำลงอย่างเช่นความผันผวนปวนแปรของสภาพภูมิอากาศอันที่1นะครับการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลนปุ๋ยขาดแคลนอุปกรณ์ในการเกษตรซึ่งทำให้ผลผลิตในการเก็บเกี่ยวจากการเกษตรเนี่ยลดน้อยลงมาต่ำกว่า5ล้านตันในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกาหลีเหนือซึ่งก็ไม่ได้มีผลผลิตทางการเกษตรมากมายเท่าไหร่อยู่แล้วไม่เคยเก็บเกี่ยวได้ต่ำกว่า5ล้านตันเลยปีนี้จะต่ำกว่า5ล้านตันซึ่งก็หมายถึงว่าจะเป็นผลให้ประมาณ11ล้านคนหรือ 43% ของพลเมืองในเกาหลีเหนือเนี่ยจะต้องขาดอาหารแล้วยิ่งอาจจะขาดอาหารหนักมากขึ้นเพราะว่าการที่ผลผลิตการเก็บเกี่ยวเนี่ยไม่ได้เข้าเป้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งฤดูการเก็บเกี่ยวเดือนมิถุนายนเนี้ยก็คงจะไม่ได้ผลดีเท่าไหร่เพราะว่าขาดน้ำฝนแล้วก็มีอากาศหนาวจัดก็ทำให้พืชผลเสียหายองค์การสหประชาชาติบอกด้วยว่าชาวเกาหลีเหนือตอนนี้เนี่ยบริโภคอาหารเนี่ยไม่เพียงพอคือนอกจากจะขาดอาหารไม่เพียงพอแล้วยังมีภาวะทุพโภชนาการคือขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ด้วย
oh.
เพราะว่าอาหารหลักที่รับประทานตอนนี้เนี่ยมีโปรตีนแล้วก็มีพวกสารอาหารมีไขมันเนี่ยน้อยมากทีเดียว
mm.
วิตามินเกลือแร่ต่างๆเนี่ยน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่จะรับประทานคืออะไรข้าวโพดมันฝรั่งแล้วก็กิมจิ แล้วยังบอกด้วยว่าในปีนี้เนี่ยการปันส่วนอาหารในเกาหลีเหนือเนี่ยลดลงมาต่ำที่สุดปกติแล้วคนเกาหลีเหนือเนี่ยได้รับการปันส่วนอาหารวันหนึ่งประมาณ380กรัมแต่ตอนนี้เนี่ยการปันส่วนอาหารที่ได้เนี่ยลดลงเหลือแค่300กรัมต่อคนต่อวัน
โอ้ถือว่าเป็นปัญหาที่น่ากังวลมากนะครับสำหรับเกาหลีเหนือครับส่งท้ายในช่วงข่าววันนี้คุณนิติการจะมีเรื่องของนายกรัฐมนตรีหญิงของนิวซีแลนด์ซึ่งหลายๆคนเริ่มคุ้นหน้าแล้วนะครับตอนนี้ก็มั่นแล้ว
เป็นข่าวดี put a ring on her เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีหญิงจาซินดาอาเดิร์นค่ะที่เราถูกพูดถึงมาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะ ประกาศแล้วค่ะว่ามั่นกับแฟนหนุ่มในช่วงวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะหลังจากคบหากันมานานที่สำคัญมีบุตรสาวด้วยกัน1คนแล้วนะคะโฆษกประจำทำเนียบนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีจัสซินดาอาร์เดนวัย38ปีก็ตกลงมั่นหมายกับนายคลาร์กเกฟอร์ดวัย41ปีพิธีกรรายการโทรทัศน์ของนิวซีแลนด์ไปนะคะแม้ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดเผยว่ารายละเอียดของงานแต่งงานจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่ามีผู้สื่อข่าวนิวซีแลนด์ไปสังเกตเห็นแหวนมั่นเพชรที่นิ้วของนายก
เ
อง อาจจะแบบว่าทำงานไปแล้วบกมืออะไรแซวเล่นนะคะเพื่อเป็นการยืนยันข่าวที่น่ายินดีแบบนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยโดยนายกรัฐมนตรีอาร์เดนนั้นคบหากับนายคลาร์กมานานมีบุตรสาวด้วยกัน1คนก็คือหนูน้อยเนฟเทอาโคอานะคะวัย1เดือนวัย10เดือนนะคะโดยเมื่อปีที่แล้วค่ะมีผู้สื่อข่าวก็ไปตั้งคำถามขยันตั้งคำถามค่ะบอกว่านายกอาร์เดนจะเป็นคนเอ่ยปากขอแฟนหนุ่มแต่งงานหรือเปล่าเพราะว่านายเกฟอร์ดนั้นก็ถือว่ารับหน้าที่เป็นพ่อบ้านดูแลลูกสาวของเธอตลอดช่วงระยะเวลาที่นายกอาร์เดนไปปฏิบัติหน้าที่ผู้นำประเทศในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเธอก็ให้คำตอบแบบติดตลกนะคะว่าจริงๆแล้วก็อยากให้แฟนเขาเนี่ยเป็นคนมาฟังคำถามนี้ด้วยตัวเองนะแต่ทำไมต้องเป็นฉันที่ต้องมานั่งฟังคำถามเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงาน ซึ่งถามว่าเขาจะรอดจากสถานการณ์นี้ไหมในฐานะที่เป็นคนหน้าจอเนี่ยก็ต้องเผชิญกับคำถามแบบนี้อยู่ดีก็คือไม่รอดนะคะแต่ในที่สุดก็ต้องจบด้วยเรื่องราวที่น่ายินดีแบบนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับชาวนิวซีแลนด์หลังจากที่เผชิญกับข่าวร้ายมาหลายอย่างเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาครับผมเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับคุณนิธิการยังอยู่แล้วจะมีรายงานเกี่ยวกับเด็กติดหน้าจอเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามกับองค์การสหประชาชาติเพิ่งจะมีคำแนะนำออกมาเมื่อเร็วๆนี้บอกว่าเด็กเนี่ยควรจะดูหน้าจอไม่ว่าจะหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือหน้าจอแท็บเล็ตต่างๆเนี่ยวันละกี่ชั่วโมงหรือว่าไม่ควรดูเลยคุณนิติการ
ค่ะทางองค์การอนามัยโลกก็ออกเป็นแนวทางปฏิบัติเลยนะคะสำหรับการใช้เวลา screen time เราเคยนำเสนอคำว่า screen time เป็นคำใหม่ของพจนานุกรม Merriam-Webster มาแล้วก็คือช่วงเวลาที่ใช้บนหน้าจอหรือสมาร์ทโฟนต่างๆนั่นเองนะคะก็มีการระบุแล้วล่ะค่ะว่าเด็กจริงๆแล้วเด็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบ หลายขวบแล้วกัน5ขวบนะคะไม่ควรมี screen time มากจนเกินไปมากขนาดไหนหมายถึงว่าต้องไม่เกิน1ชั่วโมง
ไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวัน
น้อยกว่านั้นยิ่งดียิ่งกว่านั้นนะคะสำหรับเด็กอ่อนที่มีอายุต่ำกว่า1ขวบไม่ควรมีสกรีนไทม์เลย
ไม่ควรให้ลูกเล่นโทรศัพท์ถ้ายังอายุไม่ถึง1ขวบ
ถามว่า1ขวบนี่เขาสังเกตเห็นอะไรไหมก็มีโอกาสนะคะ
ก็มีฮะก็มีเสียงมีการเคลื่อนไหวอะไรต่าง
ๆอันนี้คุณพ่อน่าจะพอทราบดีแนวทางปฏิบัติขององค์การอนามัยโลกนี่คล้ายกันกับคำแนะนำของสถาบันกุมารแพทย์อเมริกันนะคะที่บอกว่าเด็กทารกหรือว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า18เดือนนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการใช้หน้าจออื่นๆนอกเหนือจากวิดีโอแชทด้วยและผู้ปกครองของเด็กที่อายุต่ำกว่า2ขวบก็ควรที่จะเลือกโปรแกรมที่มีประโยชน์กับเด็กสำหรับเรื่องของการศึกษาการพัฒนาการนะคะที่ผู้ปกครองสามารถที่จะดูแล้วก็ให้คำแนะนำกับเด็กได้ซึ่งองค์การอนามัยโลกไม่ได้ระบุรายละเอียดของอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดเรามีสกรีนไทม์มากจนเกินไปแต่บอกว่าแนวทางแบบนี้เนี่ยให้ไปถึงคำแนะนำสำหรับการออกกำลังกายรวมถึงการนอนหลับด้วยเพราะว่ามีความจำเป็นต่อพัฒนาการเด็กนะคะรวมถึงปัญหาพฤติกรรมการนั่งติดอยู่กับที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นคนโตแล้วเป็นผู้ใหญ่อย่างเราเองก็มีปัญหาอีกด้วยเพราะว่าเขาตั้งข้อสังเกตครับว่าการที่เราไม่ภาวะที่เรียกว่า inactivity หรือว่าไม่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายมากพอเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอีกเหมือนกันและนำไปสู่ภาวะโรคอ้วนด้วยนะคะ
นี่เป็นเรื่องสำคัญมากก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับอายุไม่ถึง1ขวบไม่ควรดูหน้าจอเลยแต่ถ้าไม่ถึง5ขวบไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวัน
คร
ับผมขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับสรุปอันดับภาพยนตร์5อันดับแรกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับอันดับ5 Shazam นะครับอันดับ4 Breakthrough อันดับ3 The Curse of La ลาโลโยนาโอ้โห
ชื่อยากชื่อยาก
อันดับ2กัปตันมาร์เวลนะครับกระโดดกลับเข้ามาอีกครั้งและอันดับ1ก็แน่นอนไม่ใช่ใครอื่น Avengers Endgame ซึ่งเราก็คุยกันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าสัปดาห์นี้ยังไม่เข้ามาในอันดับซึ่งเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ว่างั้นนะครับเกี่ยวกับการเมืองด้วยเรื่อง Long Shot เดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
It's a pretty woman, but she's Richard Gere and you're Julia Roberts.
Honestly, this has been the best few weeks of my entire life.
เรื่องนี้เนี่ยมีดาราเด่นๆ2คนก็คือเซธ โลแกนหนังเป็นดาราตลกซึ่งเราคุ้นหน้ากันดีกับชาลิสเตโรนขวัญใจคุณจำเริญนะฮะ
ขวัญใจหลายๆคน
ขวัญใจหลายคนด้วยนะครับคุณจำเริญก่อนเลยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง
ลองช็อตเนี่ยเป็นความหมายของมันก็คือโอกาสน้อยนะโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้อยเหมือนกับการแข่งกีฬาหรือแข่งม้าแบบลองช็อตโอกาสสำเร็จน้อยแต่ถ้าสำเร็จแล้วเนี่ยผลตอบแทนสูง
นั่นคือความ
หมายของลองช็อตใช่ไหมคือต้านต่อเนี่ยต่ำมากทีเดียวทีนี้เรื่องเนี่ยเมื่อตะกี้เราได้ยินข่าวกันนายกรัฐมนตรีหญิงอาเดนมีแฟนน
ะ
เป็นอะไรอ่ะผู้ดำเนินพ่อบ้านเป็นผู้ดำเนินรายการนะฮะดูดีหนุ่มหล่อเลยนะบุคลิกดีหนังเรื่องนี้เนี่ยจะบอกชีวิตจริงเรียนแบบละครหรือละครเอาแบบชีวิตจริงเนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่าพอมาเป็นหนังแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิงนักการเมืองหญิงคนหนึ่งหัวใจมุ่งมั่นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นประธานาธิบดีลงแข่งน
ะ
แต่ความเป็นการเมืองเนี่ยก็ต้องเอาอกเอาใจคนเพื่อที่จะได้รับความสนับสนุนก็อย่าพูดง่ายๆต้องกัดฟันทนแต่เป็นคนที่มีอุดมคติอุตมคติอุดมคติ มีเป้าหมายอยากที่ดีที่อยากจะทำ แล้วก็ไปเจอในเซธ โรแกนซึ่งเป็นเคยเจอกันมาตอนสมัยเป็นเด็กๆแล้วเซธ โรแกนเนี่ยก็เขาเรียกว่ามีความมีอารมณ์ครัชมีความหลง
ปลื้ม
ตกหลุมรักปลื้มกับนางนักการเมืองหญิงนางนี้มาก่อนซึ่งนำแสดงโดยเชอริสเตอโรนก็เลยหลังจากมาเจอกันแล้วก็ดึงเอาเซธ โรแกนซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์ตกงานแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นนักหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพดีน้ำดีมีอุดมการณ์แล้วก็ต่อต้านไอ้พวกกลุ่มผลประโยชน์ต่างเขียนคอลัมน์เพื่อความถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดึงมาช่วยในทีมที่จะร่างสปีชหาเสียงเรื่องราวก็ดำเนินไปก็เกิดการคลิกกันขึ้นแต่จะแล้วมันก็เป็นไปได้ยากที่สองคนบุคลิกต่างกันมากเลยทีเดียวรัฐมนตรีต่างประเทศคราวนี้ซึ่งนำแสดงโดยเชอริสเตอโรนเนี่ยดูสง่ามากเลย
เป็นพญาหง
ส์ใช่ขณะที่เซธ โรแกนเนี่ยมาในฟอร์มแบบ
เสื้อหลากสีเลยทีเด
ีย
ว
แบบว่าโซมากอ่ะนะ
ก็
แบบว่ามันจะไปกันได้หรือเปล่
า
เหมือนกับดอกฟ้ากับหมาวัดว่า
ประมาณนั้นนั่นคือโครงของหนังเพราะแต่สองคนมีส่วนที่ร่วมกันอยู่คือมีอุดมคติมีการมองโลกคล้ายๆกันแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเมื่อถึงต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างให้เกิดผลที่ต้องการนั่นคือคำถาม
โอเคคุณนิติการบอกว่าไปดูเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกแบบชอบการแสดงของทั้งสองคน
นักแสดงหลายคนในเรื่องเนี่ยทำเขาเรียกว่าไงสร้างความประทับใจให้กับดิฉันมากด้วยความที่ชาริสเตโรนเนี่ยคือหนังของเธอที่ดูเป็นซิกเนเจอร์เนี่ยไม่ไปฆ่าเขาก็ถูกเขาไล่ล่าฆ่ามาหรือว่าไม่งั้นก็ทำตัวเป็นผู้หญิงมีปัญหาเขาเรียกว่าอะไรเป็นบอสซี่เจ้ากี้เจ้าการหรือว่าสร้างปัญหา
บทนางร้ายอ่ะพูดง่ายๆเป็นบทนางร้าย
คือลุคใสๆนางเอกแบบว่าหนังพีเรียดอะไรเงี้ยไม่น่าจะรอดนะคะแล้วก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อแล้วต้องมาเล่นคอมเมดี้ด้วยแล้วเป็นคอมเมดี้ที่ไม่ได้เป็นคอมเมดี้ที่เธอจะต้องคีปลุคในบางครั้งแล้วก็มีหลุดโก๊ะในบางครั้งซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าอึ้งไปเหมือนกันขณะที่เซธ โรแกนเองเนี่ยเขาก็เหมือนพยายามที่จะไปในบทของนักข่าวในหลายๆภาพยนตร์อยู่เหมือนกันอย่างย้อนกลับไปก็คือ The Interview
ที่เล่นกับเจมส์ฟรังโก
ใช่ซึ่งเรื่องนั้นก็เป็นสไตล์นักข่าวก็เลยทำให้รู้สึกว่าค่อนข้างคอมฟอร์ทเบิลแต่บทของเขาเล่นในแนวโรแมนติกซึ่ง หายากเหมือนกันนะในมุมนี้ที่เป็นผู้ชายค่อนข้างจะอกหักช้ำรักแล้วก็ตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งมา20กว่าปีแล้วที่ขำมากแบบงงๆก็คืออเล็กซานเดอร์สตาร์การ์ดค่ะซึ่งหลายคนก็อาจจะรู้จักในบททาซานหนุ่มหล่อเท่หลายซิกแพคนะคะมารับบทเป็นนายกแคนาดาในเรื่องซึ่งก็เป็นตลกแข็งๆแต่ก็ดูแล้วแปลกดีขำดีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งถือว่าเป็นการคลิกคาแรคเตอร์ของนักแสดงหลายๆคน
หลายคนแล้วก็ทำออกมาได้ชื่นคุณนิติการนี่ชอบใจมากเรื่องนี
้ก็จริงๆก็มีโมเมนต์ที่ได้หัวเราะได้อยู่หลายตอนเหมือนกันแล้วก็ถ้าดูเนี่ยก็คือมันก็เป็นหนังอย่างที่ว่าเป็นหนังแนวเชิงๆโรแมนติกคอมเมดี
้
แล้วก็มีเนื้อหาการเมืองเดินเรื่องด้วยการเมืองมีการสอกกระทุ้งน่าเสียดสีการเมืองในบางอย่าง
น
ะหลายประเด็นซึ่งก็เป็นตัวผงชูรสช่วยในการเดินเรื่องแต่ว่าก็ยอมรับว่านอกจากการหัวเราะหรือว่าการได้สนุกแล้วเนี่ยก็มีบางฉากต้องมีการลุ้นได้เหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะออกมาในรูปแบบไหนหนังเดินเรื่องเขียนเรื่องได้พอใช้ได
้
นะครับก็ไม่ได้ถึงกับว่าดีจัดจ้านแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับว่าติดบัญชีป้ายดำไม่ควรจะดูซะเลย
ก็ถือว่าเป็นหนังรอมคอมซึ่งเราค่อนข้างห่างหายไปนานเราไม่ค่อยได้เจอหนังโรแมนติกคอมด
ี้โดยเฉพาะคู่คราวนี้เป็นคู่ที่มาแปลกไงอย่างที่ว่านะฮะเซธโรแกนเขารับบทในแนวเขาถนัดอยู่แล้วแต่ว่าตาลาแม่เชอริสเตโรนเนี่ยมาในแบบว่าลุกใหม
่ลุกมาโอเคก็น่าสนใจนะครับสำหรับหนังเรื่องลองช็อตเรื่องนี้ครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเพลงจากวง BTS นะครับหรือว่าเพลงชื่อ Boy With Love นะครับซึ่งเป็นวงที่เพิ่งได้รับรางวัลศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมแล้วก็ศิลปินทางสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม
จ
ากเวทีบิลบอร์ดด้วยนะครับก็ส่งท้ายกันไปด้วยเพลงนี้เลยผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจะเปิดตันสมบูรณ
์ในดิฉันนิติการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ เรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ